Бишкекте саат 10, ООДО Азаттык радиосу. Москвадагы өрттө мерт болгон кыз-келиндердин сөөгү атайын учак менен Кыргызстанга жөнөтүлдү. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгонуна карабастан, Орусиядагы мигранттарга убадаланган эмгек шарттары эмне үчүн аткарылбай жатат? Мигранттар көргөн азап тозок качан азаят?
Почему они гибнут? Я думаю, что государство Киргизия должно делать вывод.
Эмне үчүн мигранттардын өмүрү кыйылып жатат? Менимче, бул кырсыктан Кыргызстандын бийлиги жыйынтык чыгарышы керек. Эмгек мигранттары дээрлик товарга, кулга айланып калды.
Өзбекстан президенти Ислам Каримов мээсине кан куюлуп, ооруканага жатканы ырасталды.
Ал эми Каримовдун кызы Лола Каримова атасы инсульт алганын Instagram'дагы баракчасына жазып, учурда реанимацияда жатканын ырастады.
Кадырман угарман, бүгүн 29 август, микрофондо Али Токтокунов. Саламатсызбы? Бүгүн мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Алдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы? Ош аэропортунда өкмөттүн атайын бортун күтүп атышат. Аймактагы кабарчыбыздын берген маалыматы боюнча Москвада өрттөн наут болгондордун сөөгү салынган атайын учакты тосуп алуучулар аэропортто турат. Алардын катарында Ош, Жалал-Абад облустарындагы өкмөттүн өкүлдөрү, бир катар райондордун акимдери жана айыл өкмөт башчылары бар. Учурда аэропортто 7-8 тез жардам унаасы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин машиналары турат. Өкмөттөн кабарлашкандай Москвада өрттөн аут кеткен кыргызстандык кыз-келиндердин сөөгү туугандарынын жана өкмөттүк жумушчу топтун коштоосунда Бишкек убактысы боюнча саат 5:00 Москвадан учкан. Атайын борт Москва, Ош, Бишкек багыты боюнча учуп келет. Ош аэропортунан сөөктөрдү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаарына жеткирип жакындарына тапшырат. Ал эми Манас аэропортунан Бишкек шаарына жеткирип сөөктөрдү туугандарынын колуна тапшырат. Андан ары үйлөрүнө жеткирүүгө жергиликтүү бийлик көмөктөшөт. Өзбек президент Ислам Каримов мээсине кан куюлуп өткөн ишембиде реанимацияга жаткырылганын кызы Лола Каримова Тилляева Instagram, Facebook баракчаларына бүгүн жазды. Каримов учурда Ташкенттеги оорукананын интенсивдүү терапия бөлүмүндө жатат. Атасынын абалын кызы туруктуу деп мүнөздөдү, бирок айтымында азыр кандайдыр бир божомол айтуу эрте. Өзбекстандын министрлер кабинети 78 жаштагы Ислам Каримов 28 августта ооруканага жатканын кабарлап, бирок себебин жарыялаган эмес. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн парламенттеги фракция жетекчилерин кабыл алып, референдум маселесин талкуулады, бирок жыйынга Атамекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаев катышкан жок. 27 июлда парламенттеги 5 фракция конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, ал коомдук талкууга коюлган. Оппозиция жана жарандык активисттер бул демилге бийликти узурпациялоого алып келет деп кооптонууда. Мамлекеттик чек ара кызматынан Азаттык радиосуна билдиришкенде, өзбек милициясы кармап кеткен 4 кыргызстандыкты бошотуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланууда. Кыргызстандыктар дале Өзбекстандын жаңы коргон райондук ички иштер бөлүмүндө кармалып жатат. Үй бүлөлөрү, туугандары аларды бошотууну талап кылууда. Өзбекстан кыргызстандыктар өз аймагында мыйзамсыз жүргөнү үчүн камалганын жана өлкө мыйзамдарына ылайык жоопко тартыларын билдирген. Өткөн аптада болсо Кыргызстандын ички иштер министрлиги бул боюнча адам уурдоо беренесине ылайык кылмыш иш козгоду. Норвегияда чагылгандын айынан 300'дөн ашуун жапайы бугу кыргынга учурады. Өлкөнүн ири Хардангервитта паркында чагылган тийип 323 бугу, анын арасында 70 музоосу өлдү. Окуя өткөн жума күнү болгон. Парктын кызматкерлеринин айтуусунда күн күркүрөп катуу чагылган болгондо бугулар бир жерге топтоло түшкөн. Учурда жаныбарлардын сөөгүн чогултуп жатышат. Кошмо Штаттар Сириянын түндүгүндө жүрүп жаткан аскерий операцияга байланыштуу, эгер күрөш Ислам мамлекети террордук тобуна каршы эмес болсо, анда согушуунун кереги жок деп эсептерин билдирди. Бул тууралуу бүгүн Пентагон тараткан билдирүүдө айтылат. АКШнын коргоо министрлиги кармашып жаткан баардык тараптарды өзүн Ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы күрөш үчүн биригүүгө чакырды. Анкара жихадчыларга жана күрд отрядтарына каршы күрөшүп жатканын айтууда, Түркия аларды террорчу деп эсептейт, ал эми АКШ жихадчыларга каршы натыйжалуу күрөшүп жаткан күчтөр деп атап келет. Атамекен партиясынан экс-депутат, Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Эркин Алымбеков Ысык Көлдө жүргөн жеринен каза болду. Ал буга чейин жүрөк оорудан жабыркап жүргөнү айтылууда. Алымбеков 61 жылы Ысык Көл облусунун Аксуу районунда туулган. 14 жылы ал кумтөр маселесине байланыштуу өкмөттүн токтомуна нааразылык иретинде мандатын тапшырып депутаттыктан кеткен. Соңку кезде баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине кескин каршылык билдирип жүргөн болчу ал. Иран Орусиядан С-300 зениттик ракеталык комплекстерин Фордо ядролук объектинин аймагына жайгаштырды. Өлкөнүн абадан коргонуу күчтөрүнүн жетекчиси Фарзат Эсмайли мамлекеттик телеканалдан сүйлөп жатып, кандай гана шарт болбосун, ядролук объектилерин коргоо Иран үчүн эң маанилүү маселе экенин айтты. Ал ошондой эле бүгүнкү күндө Ирандын аба мейкиндиги аймак боюнча эң коопсуз экенин баса белгиледи. Мамлекеттик телеканал Орусия чыгарган алыскы радиустагы ракеталык системаларды жана башка курал жаракты көрсөттү. Бир аз мурдараак Ирандын Иранын рухий көсөмү Али Хаменеи куралдуу күчтөрдүн башчыларына кайрылып, аскерий камылга коргонуу максатын гана көздөшү керек деп талап койгон болчу. S-300 кол салуучу эмес, коргонуу системасы, бирок америкалыктар биз ага жетпей калышыбызга болгон аракетин жасашты деди. Фордо кум шаарынын борбордук бөлүгүнөн анча алыс эмес жерде жайгашкан. Бельгияда 5 адам Брюссельдеги криминология институтунун имаратына өрт койду деген шек менен кармалды. Окуя дүйшөмбүгө караган түнү болгон. Кырсык чоң чыгым алып келди. Имараттын ичинде эч ким болбогондуктан адамдар жабыркаган жок. Алгач жардыруу деп кабарланган, бирок кийин бул маалымат тастыкталган жок. Полициянын алдын ала иликтөөсүнүн жыйынтыгына караганда кеп уюшкан кылмыш тобунун амалы тууралуу жүрүп жатат, бирок теракт деген версия да четке кагылган жок. Быйыл март айында Брюссельде аэропорттогу жана метродогу террордук чабуулдардан 30 адамдын өмүрү кыйылып, өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлгөн болчу.
Чоң рахмат. Акыркы жаңылыктарды дагы Азаттык Чекит орг сайтынан алып туруңуз. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова жазууда. Бүгүн биз уктуруубузду улантып, эми эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Эртең 30 августта түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар түшөрү күтүлүүдө. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 15-20 градус болсо, күндүзү 28-33 чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 10-15 болсо, күндүзү 26-31. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 16-21 чейин жылыса, күндүз 28-33 чейин ысыйт. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Ал эми Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 18-20, күндүз 30-32 градус ысык. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн Орусияда мерт болгон кыргызстандык кыз келиндердин сөөгү атайын учак менен Кыргызстанга жөнөтүлдү. Өрт 27 августта Москвадагы басмаканада болгон. Кыргызстандан барган мамлекеттик делегациянын иши каза тапкандарды мекенге жеткирүү боюнча. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы айтып берет. Лазат, саламатсыңбы? Окуя тууралуу тизмектеп айтып берсең.
Москвадагы каза болгон 14 кыргызстандык жарандын өрттө каза болгон 14 кыргызстандык жарандын сөөктөрү Кыргызстанга учак менен кетти. Кыргызстандын сааты боюнча учак 5:30 учуп кетти. Алгач Ошко барып конот түнкү саат 10:00. Андан кийин ал атайын борт Бишкекке келип экинчи конмокчу. Ошол Ошко барып конгондо Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарына, облустарынын тургундарына каза тапкандардын сөөктөрү Кыргызстандын тышкы чукул кырдаалдар министрлиги тарабынан уюшулган транспорт аркылуу жеткирилет, жерлерге жеткирилет деп маалымдалды. Ал эми бул жерге Москвага учуп келген вице премьер министр Гүлмира Кудайбердиева баштаган делегация бүгүн эртең менен көчө кечинде учуп келген. Түнкү 10:00 эртең менен алар Москвадагы ооруканада жаткан Кадыржан уулу Нурмуханиет, Исраил уулу Улатбек Калбай кызы Кызбуракка барып алардын ал акыбалы тууралуу сурам жооп өттү. Барып жолугушуп кездешип кетти. Ошондой эле
алардын ал акыбалдары кандай азыр, ошону айта кетсеңиз.
Алар 27 августта өрт болгон күнү дем алуу органдары жаракат алды деп реанимацияга оор акыбалда түшүшкөн. Бирок элчиликтин маалыматына караганда, акыркы маалыматына караганда азыр алардын акыбалы стабилдүү, эч кандай коркунуч жок деп айтылып жатат.
Лазат, анан вице премьер баштаган делегация барды, ырас анан ошол жаракат алгандарга кандайдыр бир жардамдар берилери айтылдыбы мамлекет тарабынан?
Вице премьер министр Гүлмира Кудайбердиева материалдык жардам көрсөттү деп 50,000 сомдун чегинде жардам көрсөтүлдү деген маалымат бар.
Ар бирине
бирок дагы кошумча ошондой эле кошумча жардам болот деп айтылып жатат.
Ал эми ошол каза болгондордун үй бүлөлөрүнө кандайдыр бир жардам болобу экен, ошол тууралуу айтылдыбы?
Азырынча андай маалымат жок.
Сизге чоң рахмат. Биз менен Москвадан түз байланышта кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы болду. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандык 14 кыз келиндин өмүрүн алган Москвадагы өрт бийликке айтылган сындарды күчөттү. Айрым талдоочулар Карагашага миграция тармагындагы чабал саясат себеп болгонун айтып, бийлик өкүлдөрүн айыптап жатышат. Москвадагы Карагаша Евразия экономикалык биримдигинин курамындагы Кыргызстандын миграция саясатын өзгөртүүгө себеп боло алабы? Бийлик андан кандай сабак алып, кандай жыйынтык чыгарышы керек? Бул суроолорго жоопту кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев издеди.
Москвада тилсиз жоодон 14 кыргызстандык кыз келиндин ажал табышы миграциялык саясатка болгон нааразылыктарды күчөттү. Коомчулукта, интернеттеги социалдык түйүндөрдө каргаша үчүн түздөн-түз өлкөнүн жогорку бийлигин күнөөлөгөндөр басымдуу. Алардын бири коомдук ишмер Эдил Байсалов, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин толук мүчөсү болсо да, эмгек мигранттары үчүн шарттар дале түзүлбөй, коопсуздугу эске алынбай жатканына президент Алмазбек Атамбаев жоопту деп эсептейт.
Мигранттарыбыз легалдаштырылат. Ошол үчүн өзүбүздүн керек болсо эгемендүүлүгүбүздү да өткөзүп беришибиз керек деп атып, бизди ЕЭПке кошуп койду. Ошондуктан түздөн-түз Алмаз Атамбаев күнөөлүү деп эсептейм. Мына ЕЭПке кошулганыбыз менен канча фабрика, завод, өзүбүздүн чакан ишканалары жабылып атат. Анткени конкуренцияны чыдабай атат. Мурунку базарда отурган эжекей агайларыбыз, ини карындаштарыбыз, алар дагы жумушсуздуктан азыр кайра толкуп тежерге агып атышат Казакстан Россияга. Мен бир дагы жолу биздин президентибизден, биздин балдар, биздин мекендештерибиз өзүбүздүн жергебизде иштеши керек дегенди уккан эмесмин.
Байсалов өлкө башчысы каргаша үчүн кыргыз элине видео кайрылуу жолдогондун ордуна баш мыйзамды өзгөртүү боюнча кеңешме өткөргөнүн да катуу сынга алды. Анткен менен президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов айтылган сындарды каргашадан саясий упай топтоо аракети катары баалоодо. Анын пикиринде күтүлбөгөн кырсык үчүн президентти күнөөлөө туура эмес.
Бул ири кырсык ар бирибиз ал үчүн моралдык жоопкерчиликти сезип жатабыз. Жакындан айрылгандардын эмоциялуу кыймуун туура түшүнөм, бирок аны саясатташтырып саясий упай топтоого өткөн кээ бир жармачы патриоттор деги түшүнө албадым. Бул Кудайга да жакпай турган жоосусуз жорук болуп саналат. Ушундай оор учурда саясатты жыйыштырып ынтымакта маркумдарды жерге кое алсак жакшы болот эле.
Ал арада орусиялык эксперттер да эмгек мигранттарга убадаланган шарттар орус бийлиги тарабынан аткарылбай жатканын айтып чыгышты. Орусиядагы мигранттар федерациясынын вице-президенти Карамат Шарипов Борбор Азиядан иш издеп баргандарга жергиликтүүлөр кул катары мамиле жасап жатканын Дождь телеканалына билдирди.
Почему они гибнут? Я думаю, что государство Киргизия должно делать вывод.
Эмне үчүн мигранттардын өмүрү кыйылып жатат? Менимче бул кырсыктан Кыргызстандын бийлиги жыйынтык чыгарышы керек. Эмгек мигранттары дээрлик товарга, кулга айланып калды. Орусия өз жарандарын коопсуздугун камсыздап да, эмне үчүн мигранттарга шарт түзбөйт? Кыргызстан бажы биримдигинин мүчөсү да, аларга шарт түзүлүшү керек болчу. Ал да жасалган жок. Болгону патент деген пунктту алып салышты. Калганы ошол бойдон калды.
Одних только убрали пункт патента, а договора остались.
Ушундай эле пикирге Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун укук коргоочусу Светлана Ганнушкина да кошулат. Деген менен кыргыз бийлиги өзүнө айтылган дооматтарды четке кагууда. Өкмөттүн алдындагы миграциялык кызматтын төрагасы Бакытбек Адылов Кыргызстан ЭЭПке кошулгандан бери эмгек көчмөндөрү үчүн бир топ жеңилдиктер түзүлгөн деп эсептейт.
Евразиялык биримдикке киргендин шарапаты менен бүгүнкү күндө жогоруда айткан жана сынактар алынып салынды. Биримдикке киргенге чейин тартип боюнча 7 күндө каттоо болсо, бүгүнкү күндө 30 күн. Миграциялык каттоо 1 ай болсо, бүгүнкү күндө 90 күнгө чейин узартылып жатат. Биздин кызматыбыз өзүнүн жумушун толугу менен аткарылат. Азырда биз ушул Россияда легалдуу түрдө жумушка орноштуруу боюнча 3-4 ишкана мекемелер менен сүйлөшүп, өз ишибизди биз мындан ары да улантабыз. Демейдегидей,
мигранттар менен иш алып барган замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев кыргыз бийлиги мигранттар тапкан акчаны гана эсептебестен алардын коопсуздугун жеринде камсыз кылууга убакыт келгенин айтып жатат.
Мына убакыт келди деп ойлойм. Ушу мамлекет биздин мекендештерге көңүлүн буруш керек, сарсына болуш керек, ошолордун көйгөйүн ойлош керек, ошолордун артынан түшүп бизден гана ден соолугун сурабастан, ошо жерине барып ошо жерден кандайсың, мекендешиң жакшысыңбы, сен акчаң деле мындай санабастан мен сенин да ден соолугун сураганына келдим деген маселе көтөрүлүш керек.
Расмий маалымат боюнча Орусияда ушу тапта эмгектенген кыргызстандыктар саны 570 000 ашат. Мындан сырткары 540 000 адам Орусиянын жарандыгын алган. Байкоочулардын баамында орус бийлиги ЭАЭП алкагында кабыл алынган миграциялык келишимдерди так аткармайын, мындай кырсыктар улана берет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Көчөт кыздардын мерт болушу бүтүндөй кыргызстандыктардын кабыргасын кайыштырып оор жоготууга алып келгени шексиз. Азаттыктын эмгек жамааты дагы буга байланыштуу маркумдардын жакындарына көңүл айтат. Биз уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарга кыскача токтолсок. Москвада өрттөн каза тапкан кыргызстандык кыз келиндердин сөөгү мекенине бүгүн алып келинет. Президент Алмазбек Атамбаев бул арада бүгүн парламенттеги Өйрөк Текебаевтан башка фракция жетекчилерин кабыл алып референдум маселесин талкуулады. Бүгүн Йемендин түштүгүндөгү Аден шаарында жардыруудан ондогон адамдар мерт кетти. Эл аралык укук коргоо уюмдары Украинанын коопсуздук кызматы адамдарды мыйзамсыз кармап камакка алууда деп айыптап чыгышты. Терроризмге ачык чакыруу, терроризмди актоо жана улут жана диний аралык, аймактык аралык козду биринлер боюнча кылмыш иши козголгон Нурлан Мотуев 7 жылга эркинен ажыратылды.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, уктуруубузду эми эл аралык тема менен улантсак. Өзбекстан президенти Ислам Каримов ооруканага жаткырылды. Республиканын расмий маалымат каражаттарынын кабарлоосу боюнча президентти дарылоо жана текшерүү үчүн канча бир убакыт талап кылынат? Каримовдун эмне менен ооруганы расмий түрдө айтыла элек, бирок кызы Лола Каримова атасынын мээсине кан куюлуп реанимацияда жатканын Instagram-дагы баракчасына жазды. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Өзбекстанды 27 жылдан бери башкарып келаткан 78 жаштагы Ислам Каримовдун ооруканага жаткырылганы тууралуу расмий кабар 28 августта Өзбекстандын өкмөттүк маалымат каражатында жарыяланды. Өзбек президентинин маалымат кызматынын сайтында болсо, президент Каримов стационардык ооруканага жаткырылганы, дарыгерлер толук медициналык текшерүү зарылдыгын билдиргени кабарланды. Бул расмий маалыматтарда президент Каримовдун абалы жана ооруканага жатууга эмне негиз болгону айтылган эмес. Ал эми Каримовдун кызы Лола Каримова атасы инсульт алганын Instagram-дагы баракчасына жазып, учурда реанимацияда жатканын ырастады. Ал атасынын абалын туруктуу деп, азыркы кезде кандайдыр бир божомол жасоо эртте деген. Эксперттер болсо Каримовдун ооруканага жаткырылганы жана аны дарылоо толук текшерүү үчүн кандайдыр бир убакыт талап кылынат деген расмий маалыматтарга таянып, Каримовдун дарты жана абалы тууралуу тыянак чыгарууга аракеттенүүдө. Маселен, Борбор Азия региону боюнча адис эсептелген журналист Аркадий Дубнов Ислам Каримов өтө оор абалда жатат. Буга чейин расмий Ташкент бир да жолу анын ден соолугу тууралуу имиштерди тастыктаган эмес. Бүгүнкү күнү ооруканада жатат жана дарылоо үчүн убакыт талап кылынат дегени баарын айдан ачык айтып турат деп жазган. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сирожидин Ислам өзбек өкмөтүнүн маалыматы Каримовдун ден соолугу оор экенин тастыктайт дейт.
Ислам Каримов ооруканага түштү деген расмий билдирүүнү Өзбекстан
Ислам Каримов ооруканага түштү деген расмий маалыматты Өзбекстан министрлер кабинети таратты. Өзбекстан тарыхында бул биринчи ирет болуп отурат. Каримов 27 жылдан бери Өзбекстанды башкарып келаткан болсо, бул мезгилден бери ден соолугу тууралуу бир дагы маалымат чыгарылган эмес. Демек, Ислам Каримовдун ден соолугу өтө оор.
Сирожидин Исламдын айтымында азыркы кезде Ислам Каримов Ташкент шаарынын Луначарский көчөсүндө жайгашкан мамлекеттик ооруканада жатат. Ал жер курчоого алынган, эч кандай маалымат чыгарылбайт. Президент Каримовдун ооруканага жатканы тууралуу маалымат анын мураскери ким болушу мүмкүн деген суроолорду жаратты. Өзбекстан конституциясына ылайык, эгерде президент ишке жөндөмсүз болуп калса, анда мамлекет башчысынын милдети Өзбекстан сенатынын төрагасына жүктөлөт. Бул кызматта учурда Нигматулла Юлдашев отурат. Анын реалдуу бийлиги да, таасири да жок дейт Сирожидин Ислам. Чыныгы таасир жана бийлик Өзбекстан премьер-министри Шавкат Мирзиёев жана биринчи вице-премьер-министр Рустам Азимовдун колунда экени айтылууда. Бул экөөнүн кайсы бирин Өзбекстан улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Рустам Инаятов колдосо, ошонун бийликти алып кетүү мүмкүнчүлүгү артат. Шавкат Мирзиёев да, Рустам Азимов да Ислам Каримовдун жетегинде көптөгөн жылдардан бери иштеп келаткан жогорку даражалуу кызматкерлер. Маселен, Мирзиёев 2003 жылдан бери Өзбек өкмөтүн жетектейт. Ал эми Рустам Азимов ага чейин эле Ислам Каримовдун эң ишенимдүү кадрларынан болгон. Ал Өзбек өкмөтүнүн финансы, экономика, банк тармагын жетектеп келет. Өзбекстан 1 сентябрда эгемендүүлүгүн белгилейт. Бул күнү Ислам Каримов ар дайым өзбек бийин бийлечү. Айданбек Акматуулу, Прага.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты, Атамекен партиясынын мүчөсү Эркин Алымбеков 54 жашында жүрөгү кармап күтүүсүз дүйнө салды. Парламенттин 3-чү жана 5-чү чакырылышынын депутаты Алымбеков 2010-жылы баш мыйзамды өзгөртүүгө активдүү аралашкан. 2014-жылы Жогорку кеңештин кумтөр боюнча чечимине нааразы болуп, депутаттык мандатын өз эрки менен тапшырып кеткен эле. Алымбеков ушул күндөрү конституцияны өзгөртүүгө ачык каршылык билдирип дагы жаткан. Каршыбыз Эленора Бешенбек кызы Эркин Алымбековдун саясий бейнеси тууралуу макала даярдады.
Эркин Алымбеков коомчулуктун калың катмарынын эсинде депутаттык мандаттан өз эрки менен баш тартканы менен калган эле. 2014-жылдын башында Кыргызстандын кумтөрдөгү үлүшүн 67% жеткирүү демилгеси ишке ашпай калган. Парламент өкмөттүн үлүшү тең-тең бөлүшкөн шартта биргелешкен ишкана куруу сунушун колдоп бергенде, Эркин Алымбеков буга каршы чыгып, мандатын тапшырып кетип калган. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө муну турмуштук позициясы менен түшүндүргөн болчу.
1988 жылы Свердлов райком комсомолунун биринчи секретари болуп, коммунисттик партиянын саясатына каршы болуп, мындай саясат жакында жок болгонго алып келет деп, ошондо деле биринчи секретарлык кызматты өз эрким менен таштап кеткем. Жумуштан качып, тайсалдап мандатты тапшырган жокмун. Мандатты тапшыруу бул ошол саясий эреже, курал катары күрөшүп, депутаттарга да айтып, эгер ушул чечимди кабыл алсаңар, анда мен мандатты тапшырып, алып келип аткан келишим, элге кыянатылган келишим катары мен кабыл алып, мындай парламентте отурбайм деп, курал катары колдонуп күрөштүм.
Эркин Алымбеков 1983 жылы Москвадагы Башкара институтун аяктаган. Кесиби боюнча курулушту жана шаар чарбасын башкарууну уюштуруучу. Эмгек жолун айыл чарба министрлигинде бут кийим чыгарган ишканада экономист болуп иштөө менен баштаган. 1988 жылы Свердлов райондук комсомол комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалган. Кыргызстан эгемендик алганда бизнеске келген жана 1990-1992 жылдары Чакан бизнес ассоциациясынын менеджери, 1992-94 жылдары Азия Инвест ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы болгон. 1994-99 жылдары Кыргызстан бүтүндөгү партиясынын аткаруучу комитетинин төрагасы, ошол эле учурда көз карандысыз юристтер бирикмесин башкарган. 1999-2000 жылдары кыска мөөнөткө өкмөттүн аппаратында корпоративдик башкаруу секторун жетектеп кеткен. Ал эми 2002-2004 жылдары Борбор Азиялык отунсуу компаниясынын башкармалыгынын төрагасы болгон. 2005 жылга чейин Каракол коомдук фондунун президенти өңдүү кызматтарда жүргөн. Алымбеков чоң саясатка 2005 жылы келген. Ошол жылы парламенттик шайлоодо Каракол шайлоо округунан шайланып келген жана спикердин орун басары болуп да иштеген. Эркин Алымбеков экинчи жолу депутат болуп 2010 жылы Атамекен партиясынын тизмеси менен шайланып келген. Парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары комитетин жетектеген. Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев азаттыктагы маегинде Эркин Алымбеков менен тааныштыгы 2005 жылы парламентте башталганын эскерди. Демократия үчүн ошол кездеги бийликке каршы идеологиянын айланасына биригишкенин белгиледи.
Тарыхый Омол Төкмөл болуп революция болгон маалды таанышканбыз. Ал кезде ар бир депутат өзүнүн позициясын ачыктак айта турган кырдаалдар көп болгон. Эркин өзүнүн чечкиндүү принципиалдуулугу менен кырдаалга туура баа берип билгени менен кургазору менен аатардык сапаты менен башкалардан да айырмаланып турган конституциялык реформа демократия үчүн тобу күрөшүп жүрүп табигый түрдө бир партияда болдук. И партияда дагы төраганын орун басары бул биздин Атамекен партиясынын идеологу Эркин Алымбеков. Бакиевдин үгүлөлүк режимине чогуу күрөшүп жүрдүк. 10-жылкы революцияда дагы ушул алдыңкы орунда турду.
Эркин Алымбеков 2010 жылы апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөттүн тушунда конституциялык кеңеш менен мүчөсү болгон жана азыркы баш мыйзамды жазууга активдүү аралашкан. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков Алымбеков өлкө үчүн өтө маанилүү маселелерде ар дайым алдыда жүргөнүн белгиледи.
Эркин Алымбеков тынч убактарда Кыргызстанда көп көрүнбөгөн, мүмкүн көп билинбеген саясатчы болуп калар. Бирок мамлекеттин башына оор күндөр түшкөндө, мамлекетте кандайдыр бир актуалдуу маселелер көтөрүлгөндө, маанилүү маселелерге реакция жасаш керек болгондо Эркин Алымбеков дайыма эң алдыдагы көрүнүктүү адам, көрүнүктүү саясатчы, көрүнүктүү жараң катарында чыгып калар эле. Мен Эркин Алымбековду качан болсо дагы оор күндөрдө, кыйын убактарда алдыда жүргөн саясатчы адам катарында билем.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев Эркин Алымбековдун адамдык сапаттарына токтолду.
Көңүлү жайдагы жигит болчу да аябай. Ишке аябай катуу бермичи, күйүп четте туруп калчу эмес. Бардык түз айтчу. Жана эң башкысы өтө билимдүү болчу, грамотный. Ар тараптан грамотный.
Эркин Алымбеков ушул күндөрү баш мыйзамды өзгөртүүгө активдүү каршылык көрсөтүп жүргөн. Коомдук талкууларга тынбай катышып, өз позициясын коргоп келген. Азаттыкка берген маегинде баш мыйзамды өзгөртүү аракетин азыркы бийликтин өз бийлигин сактап калуу аракети деп сыпаттаган.
Адам укуктарына багытталган конституциянын жоболорун жоюп, мындайча айтканда гибриддик технология менен жана олигархтык кландык группалар дагы эле Акаев Бакиев учурундагы ошол авторитардык коррупциялык системаны сактап калалы деген деп гана мен түшүнөм, ошон үчүн каршымын.
Эркин Алымбеков 1961 жылы 5 ноябрда Ысык Көл облусунун Аксуу районунда туулган. Анын артында 4 баласы калды. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми илим темасына келсек, 20 жаштагы англис тилдүү америкалык 42 000 сөз билет. Окумуштуулар Кытайда жүрөк дартынын өсүүсүн элдин батыштын жашоо жолоюна ык тартуусу менен түшүндүрүшүүдө. Швейцарияда электробустардын аккумулятордун 15 секундта зарядтоочу система жаралды. Мына ушунун баарын Амирбек Азам уулу кенен айтып берет.
20 жаштагы англис тилдүү америкалык англис тилинин сөздүгүндөгү 42 000 сөздү билет. Мындай бүтүмдү Бельгиянын Гент университетинин профессору Марк Брайбет башындагы окумуштуулар тобу атайын өткөрүлгөн изилдөөдөн кийин жасашты. Интернет аркылуу өткөрүлгөн тест 4 мүнөткө созулуп, катышуучулар экранда жанган 70 сөздү жана сөздөй тизилген, бирок жасалма 30 сөздү таанышы керек болчу. Frontiers in Psychology журналына жарыяланган макалага караганда, адам жашы жогорулаган сайын ар 2 күндө жаңы бир сөздү үйрөнүп отурат. Ошондо 60 жашка жеткенде мурдакы сөз байлыгы 6000 сөзгө көбөйөт экен. Финляндиянын батыш бөлүгүн байырлаган аарлардын жумурткасын таштаучу ийнеси ууда бөлгөнүн илимпоз биологтор аныкташты. Бул аарлар ийнесин пайдаланып жүргөмүштөрдүн желесин кийиздей ийлеп, бир нече катмар кылып салат. Желе ошентип арахнида жүргөмүшү чыгалыгыз капазга айланат. Муну менен аары жарымшал болуп калган жүргөмүштүн денесине таштаган жумурткадан өсүп чыккан баласынын беймалал өсүүсүн да камсыз кылат. Бул тууралуу Лондондо чыкчу Biology Letters журналы соңку санында жазды. Былтыр Кобе университетинин окумуштуусу Кейзо Такасука айым Жапонияда жашаган мите аары жөргөмүштү манкуртка айлантып алып, өз жумурткаларын таштоо үчүн желе соктурганын аныктаган эле. ABB корпорациясынын инженерлери автомобилдердин аккумуляторун ыкчам зарядтап берчү системаны жасады. Ушу тапта Швейцариянын Женева шаарында сыноодон өткөрүлүп жаткан электроавтобустардын 600 киловаттык аккумуляторун зарядтаганга ал аялдамада токтоп турган учурдагы 15 секунд жетиштүү. Ал эми каттамдын аягында 73 киловатт сааттык бардык батареяларын 4-5 мүнөт аралыгында зарядтап алат. Электромобилди зарядтоо үчүн аба аркылуу тартылган электрокабелдин кереги жок. Электромобиль дизель майын жаккан автобустардай абаны булгабай жана каттуу добуш да чыгарбайт. Окумуштуулар Кытайда жүрөк дартынын өсүүсүн кытайлардын батыштын жашоо жолоюна ык тартуусу менен түшүндүрүштү. Өлкөдө береги дартка катар кан басымынын өзгөрүүсүнөн, канда холестерол менен глюкозанын көбөйүүсүнөн жапа чеккендер жана салмагы нормадан ашыкча адамдар көбөйгөн. Чылым тартуу жана физикалык көнүгүүлөрдү жасабоо же активдүү эс алууга маани бербөө, тамакты мүнөздөп ичпөө жана диетаны сактабоо жогоруда аталган илдеттердин жайылышына өбөлгө түзүп, коомдук чоң көйгөйгө айланган. Илимпоздор алдагыдай жыйынтыкты 1991-2011 жылдар арасында 26 000 Кытайдын саламаттыгына байланыштуу маалыматтар дизилдөөнүн натыйжасында жасашты. 2011 жылы 35 жаштан жогору курактагы 6,8 миллион адам көз жумса, алардын 3 миллион чамалуусу же 44% жүрөгүнөн окустап жан берген. Алардын 3,1 миллиону кан басымы көтөрүлүп кетип, 1,4 миллиону кандын курамындагы нормадан ашыкча холестеролдун айынан жана 900 000 адам канда кант көп болуп кеткенден улам жүрөгүнөн окус болгон. Соңку 30 жылда Кытайда кан басымы жогору адамдардын саны кескин көбөйгөн. Жүрөгү жарылып каза болгондордун 40%ке жакыны кан басымынын жогорулоосунан жабыркаганын изилдөө көрсөткөн. Көп кыймылдабагандын жана кеңседе отуруп иштегендердин көбөйүүсүнөн улам жүрөгү жарылып өлгөндөр 700 миңге, ал эми семиздиктин кесепетинен жүрөгү окустагандар 600 миңге өскөн. 2011 жылы чылымдын кесепетинен 1,3 миллион адамдын жүрөгү токтогон. Кытайда тамеки тарткандар азайганы менен эркектердин 54% чылым чегет.
Амирбек Азамулунан илим жана технология жаңылыктарын уктук ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бираздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30, ООДА Азаттык радиосу. Кыргызстанда жылына 91 миң тонна алма малга жем болот же чилип жок болот. Ал эми өрүктүн 85% башка өлкөлөргө сатылып, андан ары ошол өлкөлөрдө кайра иштетилип, ошол өлкөлөрдүн бренди болуп дүйнөгө тарайт экен. Эмне үчүн Кыргызстанда өстүрүлгөн мөмө жемиштер ысырап болуп жатат? Адам жана базар рубрикасы мына ушуга токтолот. Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүндө 2015 жылы чыккан Алкул Осмоновдун 100 жылдык мааракесин утурлай, акынга арналган 2 энциклопедия тууралуу кеп кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн дүйшөмбү 29 август. Микрофондо Али Токтоконов. Саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды тыңдасак.
Рахмат, саламатсыздарбы? Москвада өрттөн каза тапкан кыргызстандык кыз келиндердин сөөгү мекенине бүгүн келет. Атайын учак алгач Ошко, андан кийин Бишкекке конот. Ушул трагедия жана Бишкек Ош жолунда 9 адамдын мерт болушуна байланыштуу бүгүн Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланган. Өзбек президенти Ислам Каримов инсульт болуп өткөн ишембиде реанимацияга жаткырылганын кызы Лола Каримова Тилляева Instagram, Facebook баракчаларына бүгүн жазып чыкты. Каримов учурда Ташкенттеги оорукананын интенсивдүү терапия бөлүмүндө жатат. Атасынын абалын кызы туруктуу деп мүнөздөдү, бирок айтымында азыр кандайдыр бир божомол айтуу эрте. Өзбекстандын министрлер кабинети 78 жаштагы Ислам Каримов 28 августта ооруканага жатканын кабарлаган, бирок себебин жарыялаган эмес. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн парламенттеги фракция жетекчилерин кабыл алып, референдум маселесин талкуулады. Жыйынга Атамекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаев катышкан жок. 27 июлда парламенттеги 5 фракция конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, ал коомдук талкууга коюлган, бирок оппозиция жана жарандык активисттер бул демилге бийликти узурпациялоого алып келет деп кооптонууда. Мамлекеттик чек ара кызматынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, өзбек милициясы кармап кеткен 4 кыргызстандыкты бошотуу боюнча 2 тараптуу сүйлөшүүлөр дагы эле уланууда. Кыргызстандыктар Өзбекстандын жаңы коргоон райондук ички иштер бөлүмүндө кармалып жатат. Үй бүлөлөрү, туугандары аларды бошотууну талап кылууда. Өзбекстан кыргызстандыктар өз аймагында мыйзамсыз жүргөнү үчүн кармалганын жана өлкө мыйзамдарына ылайык жоопко тартыларын билдирген. Өткөн аптада Кыргызстандын ички иштер министрлиги бул боюнча адам уурдоо беренесине ылайык кылмыш ишин козгогон. Норвегияда чагылгандын айынан 300'den aşuğun japayı buğu kırgınğa uçuradı. Ülkönün iri Hardangervidda parkında çağılgan tip 323 buğu, anın arasında 70 muzoosu öldü. Okuya ötkön cuma günü olgon, parktın kızmatkerlerin aytuusunda gün gürkürüp katuu çağılgan bolgondo buğlar bir jerge toptolo tüşkön, uçurda janvarlardın süyögün çoğultuu işleri jürüp jatat. Атамекен партиясынын экс-депутаты Эркин Алымбеков Ысык-Көлдө жүргөн жеринен каза болду. Ал буга чейин жүрөгү оордан жабыркап жүргөнү айтылууда. Алымбеков 61 жылы Ысык-Көлдө туулган. 2014 жылы ал кумтөөр маселесине байланыштуу өкмөттүн токтомуна нааразылык иретинде мандатын тапшырып депутаттыктан кеткен болчу. Соңку кезде баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине кескин каршылык билдирип жүргөн. Иран Орусиядан алган S-300 зениттик ракеталык комплекстерин Фордо ядролук объектинин аймагына жайгаштырды. Өлкөнүн абадан коргонуу күчтөрүнүн жетекчиси Фарзат Эсмайли мамлекеттик телеканалдан сүйлөп жатып бүгүн. Кандай гана шарт болбосун, ядролук объектилерди коргоо Иран үчүн эң маанилүү маселе деп билдирди. Ал ошондой эле бүгүнкү күндө Ирандын аба мейкиндиги аймак боюнча эң коопсуз экенин баса белгиледи. Мамлекеттик телеканал Орусия чыгарган алыскы радиустагы ракеталык системаларды жана башка курал жаракты дагы көрсөттү. Бир аз мурдараак Ирандын рухий көсөмү Али Хаминии куралды күчтөрдүн башчыларына кайрылып, аскерий камылга коргонуу максатын гана көздөшүш керек деп талап койгон болчу. S-300 кол салуучу эмес, коргонуу системасы, бирок америкалыктар биз ага жетпей калышыбызга болгон аракетин жасашты, деди. Фордо кум шаарынын борбордук бөлүгүнөн анча алыс эмес жерде жайгашкан. Азырынча менде мына ушулар. Али,
чоң рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Баардыгын азаттык чекит орг сайтынан кирип кенен чогуу окуя аласыз. Эми негизги баяндар бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда жылына 91 миң тонна алма малга жем болот же чирип жок болот. Ал эми өрүктүн 85% Өзбекстан, Тажикстанга сатылып, андан ары Тажикстандын же Фергана өрөөнүнүн кургатылган өрүгү деген бренд менен Орусияга, Европа өлкөлөрүнө экспортолот. Адам жана базар аттуу апталык экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстанда өстүлгөн мөмө жемиштердин ысырап болуп жатканы тууралуу сөз козголот. Берүүнү кесиптешим Замира Кожобаева даярдаган.
Саламатсыздарбы. Актөөнүн карды жарылып бакчанын баары мөмө жемишке толуп турган учур. Быйылкы жылы жаздагы үшүк, мөндүр дегендер да аз болуп, алма өрүк, кайналы, шабдалы сыяктуулардын түшүмү жакшы болгону айтылууда. Бирок маселенин баары түшүмдү сатууга келгенде чыгууда. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгонуна бир жылдан ашканына карабай, быйылкы жайда Казакстан Кыргызстанда өсүрүлгөн мөмө жемиштерди киргизбей жатса, Орусия бир нече жолу миңдеген тонна мөмө жемишти артка кайтарды. Өткөн жумада эле Орусия Кыргызстандан барган 20 000 тонна мөмө жемишти өткөрбөй койду. Ушуну менен Кыргызстандан Орусияга экспортолгон мөмө жемиш 3-жолу артка кайтарылып жатат. Алгач Орусия коонду өткөрбөй койсо, кийин кургак мөмө жемиштерди аймагына киргизүүдөн баш тарткан. Андан соң бул жактан барган күрүч артка кайтарылган. Казакстан болсо өткөн бир ай аралыгында 473 тонна жашылча жемишти Кыргызстанга кайтарып, анын ичинен 330 тоннасы керектөөчүлөрдүн саламаттыгы үчүн коркунучтуу өсүмдүк илдети менен жабыркаган деп көрсөтүлгөн. Калган 142 тонна чырба продукциясы жасалма сертификат менен чек арадан алып өтүлдү деп артка кайтарылган. Азырынча кыргыз бийлиги ишкерлерди Евразиялык экономикалык биримдиктин шартына ылайык сертификат албай жатат деп айыптоодо. Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министринин орун басары Эркинбек Чодоевдин айтымында сертификаты бар ишкерлер эч кандай маселеси жок эле Орусия менен Казакстанга кирүүдө. Ошентсе да Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргени менен ветеринардык жана фитосанитардык лабораториялардын жоктугунан азык түлүктү экспорттоодо көйгөйгө туш болуп жатканы анык. Алсак, өткөн аптада эле Россельхознадзор Кыргызстандан барган 2 тонна кара өрүктү кармап Новосибирск облусуна киргизбей койду. Себеби кара өрүктү сатууга тиешелүү уруксат кагаздарынын жоктугу менен түшүндүрүлдү. Натыйжада 2 тоннадан ашуун кара өрүк кайрадан Кыргызстанга кайтарылды. Ушул тапта Таластагы кайналы же жергиликтүү элде айтылып жүргөндөй кара өрүк сатылбай турат. Таластык багбандар быйыл болуп көрбөгөндөй түшүмдүү болгонун, бирок анын 1 килограммын 15-20 сомдон да сата албай жатканын айтышууда. Маселеге аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова токтолот.
Кара өрүк Таластын Бакаята районундагылар үчүн негизги киреше булагы. Аталган райондо 9 айыл өкмөтү бар болсо, анын теңинен көбү жалаң гана өрүк тигип оокат кылат. Алардын бири 58 жаштагы Айтбек Акматалиев, Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон жылдары 5 гектар кайрак жерде айыл чарба продукцияларын өндүрүүгө жарамдуу кылып өздөштүрүп, анын 2 гектарына 2500 түп кара өрүк отургузган. Багбан жылына 17 тоннага чейин түшүм алчу. Бирок быйылкы жаан чачындын кесепетинен 4 тонна гана өрүк жыйнай алды. Аны сатканга келгенде да бир аз убара тартканын айткан каарманым өрүктүн өтпөй жатышын мындайча сыпаттады.
Мурун КАМАЗ КАМАЗ болуп айыл айылга кыдырып алчу эле. Кандайдыр бир монополисттер пайда болуп атат деп ойлойм. Бааны өйдө көтөрбөй, КАМАЗды азыраак киргизип коюп, анан кийин тиги немеден, границадан аны ошолор диктовать отурабы деп ойлоп кетем да.
Таластын кара өрүгү негизинен коңшу Казакстан менен Орусияга экспортолот. Процесс айылдарда ортомчулар аркылуу ишке ашат. Алып сатуу менен алектенгендердин бири Сагыналы Сулайманов казактар менен иштешет. Кара өрүктүн сатылбай жатышына ал өнөктөшүнүн өлкөсүндөгү жагдайды жүйө келтирди.
Быйыл Казакстандагы азыр жанагы жолдор боюнча 25 тонна болбойт деп ошол жол стандартындагы ойлоп булар 20 тонна эле жүктөп атат. Былтыр 25 тонна жүктөгөн.
Жүктөлгөн өрүктүн килограммы ал кезде 30 сомго чейин болсо, быйыл 20 сомдон аша элек. Баанын өйдө төмөн болуусу дүйнөлүк рынокко көз каранды деген жергиликтүү бийлик өрүктүн өтпөй жатканын базар экономикасындагы атаандаштык менен байланыштырды.
Биздин коңшулаш республикалардан Россия көбүнчө алып кетчи. Россияда Молдованын кара өрүктөрү азыркы учурда рынокко, Россиянын рыногуна массовый түрдө чыгып калды деп айтылып атат.
Деди Бакаята райондук агрардык өнүгүү башкармалыгынын башкы адиси Нурлан Орозбаев. Анткен менен бийлик өкүлдөрү түшүм толугу менен жыйналып бүткүчү кардар табылат деп ишендирүүдө. Альбина Сулайманова, Азаттык радиосу, Талас.
Рахмат Альбина. Таластан тышкары Жалал Абад облусунун Аксы, Алабука, Чаткал райондорунда да кайналы быйыл моол түшүм берип, бирок аны сатууда көпчүлүк эл кыйналып турушат. Кыргызстандагы Инвектор консалтинг компаниясы жүргүзгөн иликтөөгө ылайык, өлкөдө жыл сайын 100 000 тоннанын ашуун мөмө жемиш ысырапка учурайт. Тагырагы ыргытылып, чирип жок болот же малга берилет. Булар тууралуу кененирээк бир аздан кийин баяндайбыз. Урматтуу угармандар, ободо Азаттыктын алкысын апталык адам жана базар аттуу программасы. Биз бүгүн мөмө жемиштерди сатуу көйгөйү тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожубаева. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык Инвектор консалтинг компаниясы Кыргызстандагы айыл суу чарба министрлиги мөмө жемиш каналарынын ассоциациясынын өтүнүчү менен бул тармакта атайын иликтөө жүргүзгөн. Анда өлкөдө жыл сайын канча тонна мөмө жемиш жыйналат, алар канчалык деңгээлде киреше берет, мына ушул жагдайлар тууралуу кеңири маалымат берилген. Инвектор компаниясынын маалыматына таянсак, Кыргызстан айыл чарба азыктарын өндүрүү мүмкүнчүлүктөрү кеңири болгону менен аны кайра иштетип сатуу жагы өнүккөн эмес. Ушундан улам жыл сайын 100 000 деген тонна жер жемиштер чирип жок болот. Инвектор компаниясынын директору Роман Погожевтин айтымында, Кыргызстанда жылына орто эсеп менен өрүктөн 50-70 000 тонна түшүм алынат. Мунун ичинен 20% жаңы бышкан кезинде керектелет, 1% жетпегени кайра иштетилет. Бул деген жер жемиштерди кайра иштетүүчү 15 чакты ишканабыз тургандагы көрсөткүч. Демек, кайра иштетүүгө кызыкчылык жок. Ал эми калган 55% кургатылат. 25% же таарак айтканда 17,5 000 тоннадан ашууну чирип жок болот. Мына ушул көлөмдү кайра иштетсе, багбандардын кирешеси арбын болмок, дейт Роман Погожев. Кургатылган өрүк боюнча өзүнчө сөз. Аталган консалтинг компаниясы Кыргызстанда өстүрүлүп кургатылган өрүктүн дээрлик 85% Тажикстанга арзан баада чыгарылып кетерин белгилейт. Ал жактан сортолуп, кооз башкычаларга салынып, Орусияга, андан ары Европа өлкөлөрүнө кымбат сатылат. Бул маалыматты Баткенди кайра иштетүүчү ишкер, Алыштан кооперативинин башчысы Турсунали Төлөмүшов да растады. Анын айтымында Кыргызстандын өрүктөрү Тажикстандыкы деген бренд менен Орусияда сатылат.
Биздин жанымызда эле турган Исфара шаарында бизден 25 км алыстыкта. Бир эле шаарда 15 чакты кайра иштетүү ишканалар бир гана өрүк иштете турган. Ошондуктан алар бизден бүт сатып алышат дагы, ошол жерден кайра иштетип, жакшындай таңактап туруп, аны Россияга сатышат. Биздин фермерлер бир жыл өндүрүп, 1 килограмм өрүктү 100 сомдон беришсе, мисалы алганда, алар апарып 1-2-3 жумнун ичинде кайра иштетип, жакшындай таңактап туруп эле, эки эсе 200 сомдон 300 сомдон арзаныраак сатып пайда көрүп атышат.
Бүгүнкү күнү Тажикстан Орусияга кургак өрүк экспорттогон эң ири өнөктөштөрдүн бири. Ушундай эле көрүнүш башка мөмө жемиштерде да бар. Инвектордун маалыматтары боюнча жыл сайын алмадан алынган түшүмдүн 36% малга жем болот же чирип жок болот. Бул деген дээрлик 92 000 тонна алма. Мынча көлөмдөгү алманын ширесин сыгып алуу мүмкүнчүлүгү бар болсо да, алма кайра иштетилбейт. Өткөн жылы Кыргызстан чет мамлекеттерге 811 тонна алма ширесин экспорттогон. Ошондой эле ички рынокто да алма ширесине суроо талап күч. 2015 жылы Казакстанга 213 000 долларлык шире сатылган. Жем жана вареньеларды 10 000 долларга, кургатылган мөмө жемиштер 165 000 долларга сатылган. Инвектор компаниясынын бекемдешинче, бул Казакстандын керектөөсүнүн 1/11 бөлүгүн гана түзөт. Мисалы, Казакстан бир эле жылда 33,5 миллион долларлык жер жемиш ширесин керектейт. Ал эми Казакстанга куралган жемиштерди бизден чийкилей сатып алган Өзбекстан менен Тажикстан ири көлөмдө сатат. Ушундай эле кырдаал Орусияга кайра иштетилген жер жемиш сатууда да бар. Мисалы, Орусияга Кыргызстандан болгону 42 000 долларлык жемиш ширеси сатылат. Ал эми Орусиянын жер жемиш ширелерине суроо талабы жылына 270 миллион долларды түзөт. Адистердин айтымында кыргызстандык дыйкандардын Казакстан жана Орусия базарынын бир эле бөлүгүн ээлөө мүмкүнчүлүгү өтө кеңири. Кыргызстанда өндүрүлгөн кулпунай менен кожогаттын болгону 5% гана кайра иштетилет. Ал эми 10% жетпегени жаңы бышкан кезинде Казакстанга сатылат. Өлкөдөгү кайра иштетүүчү 19 ишкананын жарымы гана кулпунай менен малинаны кайра иштетүүгө кызыктар. Жалпысынан өткөн жылы кыргызстандык дыйкандар 25 миллион долларга кулпунай менен кожогатты экспорттошкон. Улуттук статистикалык маалыматтар боюнча жыл сайын 1,5 миллион тоннага жакын айыл чарба азыктары жыйналат. Анын ичинен 1 миллион тонна жашылча, 500 миң тонна мөмө жемиштер. Мындан тышкары 380 миң тонна эт жана 1,5 миллион тонна сүт алынат. Фермерлердин айтымында көрсөткүчтөр мындан да көп, түшүмдөр мындан да арбын болушу ыктымал, бирок кептин баары аны кантип кайда сатууда жатат. Алардын айтымында бүгүнкү күнү Кыргызстанда кайра иштетилген жашылча жемиштердин 95% Казакстанга сатылат.
Бул эң сонун маселе, өзүбүз эле ошол нерсенин ширени кайта иштетип чыгып, өзүбүз ошону Казакстанга сатабызбы, Россияга сатабызбы. Мисалы, биздин консервациялар Россияга деле жакшы кетет. Актан деле жакшы өшөт, вареньясын деле, компотун деле, жана огурчуларын деле. Сделано в Киргизии. Бул өзүнчө бир бренд болуп, россияндар сделано в Киргизии десе уже ишенет да. Значит, бул даамдуу жана экологиялык жактан таза дешет да. Бирок кайта эле тилекке каршы ошону ошол жакка көбүрөөк кылып жеткизе албай жатабыз да.
Деген пикирин бөлүштү биз менен мөмө жемиш чатындагы адис Пермет Турсалиева. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда өсүрүлгөн мөмө жемиштерди сатуудагы жаралып жаткан көйгөйлөр тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктап кийинки берүү көтөрүүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Мамлекеттик чек ара кызматынан азаттыкка билдиришкендей, өзбек милициясы кармап кеткен 4 кыргызстандыкты бошотуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланууда. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов өлкөнүн жетишкендиктерин дүйнө эле билбей жатат деп пропаганда ишин күчөтүү талабын койду. Кыргызстандын мамлекеттик архивине Германиянын саясий архивиндеги материалдардын көчүрмөлөрү алынып келинди. Маалыматка караганда, архивтик документтер 18-кылымдын аягы, 19-кылымдын башындагы Түркестан, 16-чы жылдагы боштондук кыймыл тууралуу немис булактарында сакталган иликтөөлөрдөн турат. Бельгияда 5 адам Брюссельдеги криминология институтунун имаратына өрт койду деген шек менен кармалышты. Уктуруубузду эми тарых жана тагдыр түрмөгү менен уласак. 2015 жылы Алыкул Осмоновдун 100 жылдык мааракесин утурлай акынга арналган эки энциклопедия чыккан болчу. Улуу акынга байланыштуу түрдүү материалдарды камтыган көлөмдүү эки эмгектин бири Улуттук Илимдер Академиясы тарабынан даярдалса, экинчисин жазуучу публицист Мундузбек Тентимишев жалгыз өзү түзгөн. Энциклопедия тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Амирбек Азам уулу айтып берет.
Француз философу Дени Дидронун сөзү менен айтканда, энциклопедия чачыладай жайнап жаткан илим билимди бир системага салып окурманга тартуулайт. Кыргыз поэзиясынын классиги Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына карата былтыр жарык көргөн эки энциклопедия тең ушул милдетти аткарат. Эгер Кыргыз улуттук илимдер академиясы Алыкул Осмонов энциклопедиясын тартуулап, илимий вазипасын аткарса, жазуучу Мундузбек Тентимешев, менин максатым окурмандардын Алыкул Осмоновго болгон кызыгуусун канагаттандырып, акынга байланыштуу актактарды толтуруп эле дейт.
Окурмандардын эле суроо талабын канааттандырса деген тилек. Мындан бир эч кандай атак жыйнайлы, тиги байлык жыйнайлы деген түшүнүк болгон эмес да. Баш сөзүмдү айткан болчумун да, жанагы Белек Солтоноевдин Кызыл Кыргыз тарыхын мисалга келтиргенде, Белек ата эмнеден ызаланып жазган да, жанагы 1896 жылы Бишкекке келсем, дүкөнчү өзүбөк экен, сага китептин кереги эмне, кыргыздын тарыхы жок деп мени ызалап коюп, анан ошондон баштап өз алдымча жаза баштадым деген жери бар. 36 жыл жазган Белек ата. Кызыл кыргыз тарыхы бул кыргыздын тарыхын изилдеген бирден бир эмгек. Бул илимий эмес, мындай популярдуу өзүнүн көз карашын жазган эмгек. Бирок кандай маалыматты алып атабыз? Бизчи кыргыздын салт санасы, маданияты, тарыхы. Мен ошол максатты көздөгөн болчумун да.
Мундузбек Тентимешевтин айтышынча, анын Алыкул Осмонов менен тааныштыгы 3-чү класста окуп жүргөндө башталган.
Бир эсимде калыптыр, мектеп коридорунда чуркап келатсам, бир жаш кишинин биздин класстын жанында сүрөт илинип калган экен. Анан Алыкул Осмонов 1915 жылы туулуп, 50 жыл өлүп атат. 35 жыл жашаганбы деп таң калып койдум эле да. Биздин мектебибиздин терезелери көлдү карап турчу. Ошондо кышында баягы мугалимдерибиз өтүп атканда Алыкулдун ошол биздин айылды жазгандай, биздин көлдү жазгандай ыр саптары көзүмө элестеп эле ушундай жүрдү.
анан айылдаштарымдын колунан Алыкулдун китептерин көрүп калчу элем. Ошондо канча акындар бар, ушул Алыкулга эч ким жетпейт деген рамадылык болуп кеткен жөн жөнөкөй адамдарды көрчү элем.
Тентимишев өзү Алыкул энциклопедиясын адабий популярдуу баян деп аныктайт. Андай чектөөгө карабастан, бул көлөмдүү эмгекти чабыты боюнча универсалдуу энциклопедия деп атаса болот. Себеби көлөмдүү китеп Алыкул Осмоновдун өмүр жолу жана жазган ар бир чыгармасынын жазылуу таржымалын жана каармандарын, акынды билген тааныган замандаштарынын эскерүүлөрүн, ага арнап жазылган ырлар менен изилдөөлөрдү, ал макалалардын ар бирине кыскача түшүндүрмөнү камтыйт. Китептен акынга тийиштүү мурда жарыяланбаган архивтик материалдар менен каттарды да табасыз.
Мен Лентик жаш газетасында иштеп жүргөндө да Алыкул жөнүндө көп жаздым. 87-89 жылдары Ташкентте жогорку партиялык мектепте окуп жүргөндө Алыкулдун жана азыр ашып кеткен жубайы Зейнеп Сооронбаеванын үйүнө 2 жылдай барып жүрдүм. Эже көп нерселерди айтып берди, сүрөттөрүн берди, китептеринин жанагы сүйүнчү нускасын берди. Өзүнүн Ыймандай сырым деген орус тилинде жазылган кол жазмасы бар экен, ушуну берди. Анан ушунун негизинде мен 2002 жылы Алыкул деп аташкан деген журналисттик публицистикалык китеп чыгарган болчумун.
Мундузбек Тентимишевдин Алыкул энциклопедиясы адабиятчы Лимпос Абдыкерим Муратовдун айтымында энциклопедия салтын бузуп, бүкүлү-бүкүлү макалалардан турат жана ушу жагы менен баалуу. Анткени береги макалалардын Алыкул Осмоновдун өзүнө жана чыгармаларына байланыштуу маалыматтарды элге жеткирүүдө баасы зор деп эсептейт Илимпос.
Энциклопедия деген биздин баягы салттуу түшүнүктө бул макалалардан, майда-майда макалалардан туруш керек эле. Бирок бул ошол салт бир аз бузулуп, мында чоң-чоң макалалар болду да. Мунун өзү ушул багыл болчу да азырчы. Себеби ушул Алыкулду жеткирүүдө мындай ар тараптуу ачып берүүдө ушундай макалалар керек болчу да. Менимче ошол өзүнүн максатына жетти. Бул энциклопедия Мундузбек Тентимишев көп жылдан бери ушул Алыкул таанууда иштеп келе жатат. Анан бул өзүнчө эле уникалдуу энциклопедия. Мына маселен орустарда Лермонтов энциклопедиясы деген бар, Пушкин деген энциклопедия дегендер бар. Аны бир бүтүндөй бир институттар иштешкенде көп автордук жамааттар анан ар тараптуу изилешкен, тилдик жактан, адабият жагынан, философия жагынан, педагогика жагынанчы. Ал эми ушуну жалгыз Мундузбек Тентимишевдин жалгыз бүтүргөндүгү бул чынында эле Алыкул таанууда гана эмес, кыргыз адабиятындагы эмес, жалпы кыргыз маданиятындагы эмгек, чоң эмгек болду да. Мындай бир кайталангыс көрүнүш болду да.
Эки эмгекти салыштырып көрсөк, Мундуз Тентимишевдин Алыкул энциклопедиясы көлөмү жана нускасы жагынан утуп кетет. Тентимишевдин 49 басма табактык эмгеги 780 бет. Ал 1000 нуска менен чыккан. Улуттук илимдер академиясынын илимпоздор тобу даярдаган 40 басма табактык Алыкул Осмонов энциклопедиясы 640 беттен турат. Ал 500 нускада жарык көргөн. Деген менен эки энциклопедиянын жарыша сунуш этилиши кубандырат. Бул окурманга эки эмгекти салыштырууга, артыкчылык кемчиликтерин аңдоого мүмкүндүк берет. Жана 35 жашында одүйнө учкан акындын өмүрү жана чыгармалары изилдөөчүлөр үчүн суусуз соолубаган мухит экенин айгинелейт. Буга Тентимишевдин азыр Алыкул энциклопедиясынын толукталган жаңы чыгарылышы үстүнөн иштеп жатканы да далил.
Анан бул Алыкулдун ушунун экинчи басылышы даярдалып атат. Мунусу бир аз көлөмдүүрөөк болот. Мен мында айрым нерселерге толуктоо киргизем, тактоолор киргизем да. Мисалы Алыкулдун жети атасы кирбей калган, дагы көп нерселер бар.
Алыкул энциклопедиясы жогоруда айтылгандай акындын ар бир ыркайда качан жазылганын, каармандарынын реалдуу прототиптери тууралуу маалымат бергенден башка да Алыкул Осмоновдун өмүрүн акыркы мүнөттөрүнө чейин тизмектеп берет. Бул жагынан Мундуз Тентимишевдин эмгеги орус жазуучусу Владимир Набоковдун Пушкиндин Евгений Онегин романына жазган комментарий менен үндөшүп кеткен сыйт. Сиздер Алыкул Осмоновго арналган Алыкул энциклопедиясы тууралуу угуп жатасыздар. Абдикерим Муратовдун пикиринде Илимдер академиясы чыгарган жана Мундузбек Тентимешовдун энциклопедиясы бири-бирин кайталабайт, тескерисинче толуктайт. Бирок стили, мазмуну, формасы, сапаты жактан ар бир китеп өз алдынча болууга татыктуу, дейт Илимпос педагог.
Эки энциклопедия бири-бирин кайталап калбайбы деген дагы бир күдүк суроолор болуп атат да, Тентимешов менен академиядан чыккан. Албетте кайталап калган учурлар бар, бирок мындай стилдик жактан, формалык жактан, анан бир топ мазмундук жактан өз өзүнчө карала турган иштер да, өз өзүнчө карала турган ушул өкмөт кыргыз маданиятындагы мындай бир көрүнүш деп айтса болот да. Деги эле кийинки 20 жылда ушундай энциклопедия чыгаруу жана Манастын эки томдук энциклопедия чыккандан кийин ишке ашкан эмес болчу да. Бул болсо мына ошол кемтикти толтурган.
Кыргыз Республикасынын Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканасынын башчысы, филология илимдеринин доктору Жылдыз Бакашеванын сөзүнө караганда, Илимдер академиясы жана Мундузбек Тентимешов чыгарган энциклопедиялар өлкөнүн 6 миллион китептүү борбордук китепканасынын жетишпеген кемтигин толуктайт.
Мундузбек Тентимешовдун жалгыз адам ушундай чоң эмгек жазганы, бул бир чоң илимий институт жаза турган эмгеги татыктуу десек болот да. Алыкул жөнүндө ким гана жазбаган, бул өзү жазгандай ушу 15 жолу улам кайрат болуп 15 жолу жашарбасам карап тур дегенде, мына 100 жылдыгына карата бир нече эмгектер чыкты. Ошонун ичинде ошол Илимдер академиясы чыгарган, ошон андан тышкары ушу Мундузбек Тентимешов жазган энциклопедия өзгөчө орунда турат. Мына биздин улуттук китепканада дагы фондубуз 6 миллион фонддо өзгөчө жетишпеген ушул энциклопедиялык китептерди кайра казып окугандарга сөзсүз түрдө эң бир жалгыз кенч катары кызмат кыла берет.
Кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин пикиринде элдин руханий өсүп өнүүсүнө чоң салым кошкон адамдар жана алар жасаган иштер тууралуу такай айтпаса улуттун ар намысын көтөрүү мүмкүн эмес. Ошон үчүн Алыкул энциклопедиясы сыяктуу китептердин чыгып туруусу коом үчүн абдан маанилүү, дейт кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев.
Кыргыздын атагын чыгарган инсандарыбыз аз эмес да. Чыгармачылык чөйрөнү эле алсак дагы, бир топ эле бир бай байсалдуу тизмени айтсак болор эле. Эл өзүн өзү таанытпайт, элди таанта турган ушул атактуу, эмгектүү, касиеттүү инсандар. Ошолордун арасында адабый, руханий, чыгармачыл чөйрөдөгү биздин кишилерибиздин азыр бирөөлөрдү баланча тармактан айт десе айтып берет, шатыратып айтып бере турган жаштар эмес, улгайып калгандар дагы көп. Ал себеби ушу унуткаруу атайын саясат эмес, бирок ушундай абалда туруп атабыз. Анткени маданияттын, адабияттын, деги эле руханий дөөлөтүбүздүн баркын жогору дайыма көтөрүп туруу жок болуп кеткендиктен ушундай болду да. Ошон үчүн жанагы атактуу инсандарыбызга арналган энциклопедиянын чыгышы өтө барктуу, баалуу бир керек нерсе да. Ошолордун бири мына Алыкул.
Бексултан Жакиев эки баалуу энциклопедия саналуу нускада чыккандыктан элге кеңири жетпегенине өкүнүчүн да айтты. Педагог илимдеринин доктору публицист Абдикерим Муратов да Алыкул энциклопедиясын көп нускада чыгарып, мектептерге жана элге кеңири жетсе жакшы болмок, дейт.
Анан макалалардын сапаты дагы, саны дагы өзгөчө. Азыр ушул Алыкул темасына мектеп мугалимдери, жогорку окуу жайдын студенттери, окутуучулары жетпей жаткан мезгилде бул дагы өзүнчө бир жакшы бир материал болуп саналды. Бирок кептин бардыгы азыр башка да болуп атат да. Ушундай энциклопедиялар атайын бир чоң көлөмдөгү басылмалар аз гана нускадан чыгып атат да. Анан мектептерге, башка билим берүү мекемелерине кызыгуучуларга жетпей жатат да.
Алыкул Осмонов жөнүндөгү эки энциклопедияны сатып алып, аздекте окууга көпчүлүк эл кызыктар деп айтуу жаңылыштык болоор эле деп ойлойм. Себеби Илимдер академиясы чыгарган Алыкул Осмонов энциклопедиясы менен Мундус Тентимешевтин Алыкул энциклопедиясы жалпысынан 1,5 000 нускада чыкканына караганда улуттук илимий мекемеде Тентимешев да өз эмгектеринин өлкөдөгү 4 000 000 ашуун кыргызга тез сатылып кетишине ишенишпеген сыяктуу. Баса Алыкул Осмоновдун соңку 2 томдугу 5 000 нуска менен акын кыргызча которгон Шото Руставелинин жолборс терисин жамынган баатырынын акыркы чыгарылышы 1 000 нускада чыккан. Болбосо бир эле жолборс терисин жамынган баатыр 1972-82 жылдар арасында 3 ирет жалпы 45 000 нускада чыгып сатылып кеткен эмес беле. Мунун өзү кыргыздар китепти аз окуп калган деген бүтүмгө түртөт.
Амирбек Азамулунан тарыхчына тагдыр түрмөгүнөн Алыкул Осмоновго арналган энциклопедиялар тууралуу уктук. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды azattik.org, azattik.mobi деректеринен алып окуп угуп көрсөңүз болот. Саламатта калыңыз.